Kiitoksia. Jumalan rauha olkoon teille kaikille tänäkin päivänä. Mutta ajattelin sanoa joitakin ajatuksia johdatuksesta. Ja kun en osaa muiden johdatuksesta puhua, niin pakko puhua omasta. Huono pappi puhuu itsestään. Ja sen tähden hän pelkäsi, kun mä sanoin, että en pidä mitään raamattotuntia, vaan Laamasen Tapio yksi sunnuntai täällä antoi todistuksen, niin mä ajattelin, että mäkin annan todistuksen siitä, miten Jumala on johdattanut yksilönä ja koko perheenä. Jännä, että me huomattiin tässä Vapun kanssa, että meillä on 21 vuotta tätä kertaa, kun ollaan Mäntsälässä. Ja aika on mennyt ja pää on harmaantunut. Mutta ensimmäinen kerta, kun Mäntsälän mitään tekemistä oli, niin lähdin poikaporukan kanssa mukana Mäntsälän lavalle. Vaikka en ollut mikään tanssija silloinkaan, jo vielä vähemmän nytkään. Mutta siinä portilla sisään mennessään joku nuori tyttö tuli minua vastaan ja antoi traktaatin ja sanoi, että Jeesus rakastaa sinua. Se oli ensimmäinen kontakti Mäntsälään. Ja enkä siitä arvannut, mitä kaikkea elämä tuo sitten ja vie mennessään. Mutta vuonna 1971 tulin armeijasta lomalle Hyvinkäälle. Asuin, koti oli Hyvinkäällä ja olin kyydissä kaverin autossa ja ajettiin niin sanottua radanvarsitietä. Ja kaverilta pääsi se renu niin sanotusti lapasesta ja se meni mettään. Ja puitten välistä ja semmoisen puhelinpylvään välistä suoraan mettään ja kaatui kyljelleen ja minä jäin pois kyydistä siitä. Ja se auto romuttui ihan täysin. Muutama vuosi myöhemmin tulin omalla autollani sitä samaa tietä. Ja siinä samalla kohtaa pylväässä luki, että Jeesus tulee pian, oletko valmis? Ja mä uskon, että Jumala veti sinä hetkenä minua, koska jotakin mun sisimmässä liikahti. Ja mä tein semmoisen päätöksen, että mä otan tuosta asiasta selvä. Saako nuo uskovaiset jotakin tuosta uskostaa vai onko jotakin semmoista uskottelua vaan, että uskotaan. No, joka tapauksessa päätin, että otan siitä jollakin tavalla selvän. Ja seuraavana työpäiväaamuna menin yhden kaverin ohi siinä. Hän oli Australiasta tullut ja kaverit sanoivat, että se on uskovainen mies. Ja mä menin siitä ohi ja sanoin vaan noin huvikseni hänelle, että Jeesus tulee pian, että ootko kuullut. Ja hän ei naurannutkaan, kun minä heitin sen joukkina, tämmöinen vitsinä, niin hän ei naurannutkaan, vaan tuli mun luokseni sinne mun työpaikalle piirustus kädessä. Hän oli piirtänyt siihen auringon, kuun, tähtiä. Ja sanoi, että Jumala on luonut nämä kaikki kuudessa päivässä. Raamattu sanoo, että Jumalalle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä. 6 työpäivää tulee kohta täyteen ja alkaa 1000-vuotinen lepopäivä. Ja tämä on niin kuin vertauskuva, tämä aurinko, joka on kaiken elämän lähde. Se kuvaa isää. Jos aurinko sammuu, niin kaikki elämä sammuu. Aurinkosta lähtee valo kuuhun, joka tuo pimeyteen valoa. Kuussa itsessään ei ole valoa, vaan se tulee auringosta. Niin kuin Jeesus sanoi, että ei hänessä ole mitään, kaikki se tulee isältä. Ja tämä vertauskuva jotenkin oli niin mua koskettava, että tämmöinen järkeen menevä asia. Ja hän kysyi, että haluaisinko tulla hänen kanssaan Helsinkiin telttakokoukseen. Te olette varmaan kuullut suurin osa nämä samat jutut moneen kertaan, mutta on täällä joku varmaan, joka ei ole kuullut. Ja niin mä ajattelin, että kun ei ole muutakaan tekemistä, niin voin hänen kanssaan lähteä telttakokoukseen. Ja ennen sitä kokouksen alkua oltiin siinä toisessa teltassa, joka oli tämmöinen kahvilateltta. Ja siinä kahviliteltasta mä kuuntelin, mitä nuo uskovaiset oikein puhuu. Ja ei ne puhunut uskon asioista, puhui ihan jokapäiväisistä asioista. Mutta sitten sieltä pöydän toisesta päästä yksi vanhempi mies osoitti mua sormella ja sanoi, että nuori mies siellä, uskotko, että Jeesus on kuollut myös sinun syntiesi puolesta? Ja minä menin vastaamaan hänelle, että kyllä mä uskon. Koska tämmöisellä loogisella mietelmillä, jos Jeesus on ollut ja jos hän on kuollut syntien puolesta, niin hän on kuollut myöskin minun syntien puolesta. En mä voi sanoa, että mulla kauhean suurta uskoa on. Mutta joka tapauksessa tämä vastaus muutti mun elämäni. Kun mä Raamattua luin, mä menin hakemaan isältä ja äidiltäni Raamatun lainaksi heidän vihkiraamattunsa ja lueskelin sitä iltasi. Ja siellä roomalaiskirjeestä löysin tämän suun tunnustuksen. Ja silloin mä käsitin, että se elämän muutos niin kuin sisäisestikin, se alkoi heti. Seuraavana päivänä mä ajattelin käytävää kävellessäni töissä, että miten mulla on näin kevyt olo. Enkä käsittänyt sitä ennen kuin sitten tunnustin tämän uskoni. Uskon, että Pyhä Henki vetää ihmistä 2 tai 3 kertaa ja useamminkin. Ja siksi minä menin siinä päätöksessäni eteenpäin. Ja kun mä lueskelin sitä Raamattua iltasi ja vappu oli töissä, niin heti ovikello soi. Se oli 2 pientä tyttöä oven takana. Ja he myivät semmoista pientä kirjasta ja sanovat, että et sä voi lukea Raamattua, ellei osta tätä kirjaa, joka selittää sinulle Raamattu. Ja totta kai mä ostan semmoisen kirjasen heti, joka selittää mulle Raamattu. Ja kun mä rupesin lukemaan, niin se tuntui ensiksi kauhean hyvältä se kirja. Se selitti monta asiaa järkiperäisesti. Sitten tultiin semmoiseen kohtaan, että ei Jeesus kuollut ristillä. Ja se tökkäs heti. Kun jälkeenpäin katson ristin tietokoneen kautta, niin Uusi testamentti puhuu, että yli 90 kertaa puhuu rististä. Jeesus naulittiin ristille. Mutta kun he väittivät, että se on vain pelkkä paalu, mihinkä lyötiin. Ja seuraavan päivänä minä heitin sen roskikseen, sen kirjan. Olisi paljon enemmän siitä sanottavaa, mutta uskon, että tänä päivänä, että hekin kulkevat johdatuksesta. Kuinka monelle teille on käynyt sillä tavalla, että kun olette alussa rupenneet kiinnostuneet uskon asioista, niin nämä samallaan tyyppiset tytöt on teidän oven takana. Onko kelleen käynyt samanlailla? No ei täällä tietenkään, kun mä kysyn, niin nyt on käynyt kellekään. Hyvin monelle on käynyt kuitenkin, ja ihan kuin johdatuksesta heti he ovat tarjoamassa sitä omaa oppiansa. Mutta kun se ei ole, no siitä nyt ei enempää. Mutta sitten tapahtui jotain sellaista, mikä ei koskaan mun mielestäni häivyt pois. Eräänä yönä, ihan kun luukku aukastiin, mä olin unen ja valveilla ollaan semmoisessa välimuodossa. Mä tiesin jotenkin asioita, mutta siltikin oli niin kuin tavallaan on. Luukku aukastiin taivaasta. Ja sieltä satoi aivan kuin kristallia. Eli voitte kuvitella 100 sadetta, joka onkin valoa. Siis valo, joka sataa alaspäin. Ja sieltä ääni sanoi, että poikani, se on oikea tie. Käy sitä. Ja silloin mä tiesin, että on olemassa elävä Jumala, joka on kiinnostunut minusta. Ja mun etsintä totta kai se osa omassa mielessä, monessa mielessä jatkuu vieläkin, mutta se sai semmoisen todistuksen siitä. Mulle voidaan kukaan hyvänsä tulla väittämään, että no unessa ja näyssä nyt on, voi olla vaikka mitä. Mutta se teki minun sisimpääni semmoisen jäljen. Monet varoitti, kun kerroin siitä, että älä nyt jää sen näkysi varaan. Ei siinä ollut mitään varaa, minkä jäädä, mutta se antoi kuitenkin mulle semmoisen todistuksen ja varmuuden siitä, että olen oikealla tiellä. Meidät johdatettiin sitten, Vappu voi kertoa joskus omasta uskoon tulostaan, meidät johdatettiin Tikkurilla helluntai-seurakuntaa ja siellä aloin käydä. Ja myöhemmin minut kastettiin Helsingin Saalemin Pengerkadun rukoushuoneella. Ja siitä alkoi meidän seurakuntaelämä. Ja Raamattua kun lukee, niin aikanaan ainakin törmää siihen, että uskovaiset täyttyvät pyhällä hengellä. Ja minä hain pyhän hengen täyteyttä ja yhtenä yönä kuulin taas näyn, joka sanoi minulle, että sinä olet etsinyt käsiä, kenen alle sinä menisit, mutta minä laitan käteni sinun päällesi. Ja mä heräsin siihen, kun voimavirrat meni päästä varpaisiin asti. Ja nyt kun sanon teille näitä monta kertaa tässä puheeni aikana, että näin näyn, niin minä en osaa sitä selittää, mutta se on uni ja näky on minun mielestäni, niin kuin minun kohdallani, eri asioita. En osaa sitä selittää. Enkä osaa tätäkään selittää. Mutta joka tapauksessa, olkoon se nyt unta vai ei, se ääni, joka sanoi minulle, että minä panen käteni sinun päällesi. Mutta siitä, että ne voimavirrat kulkivat minun lävitse, niin se ei ollut mikään uni, vaan siinä herättiin. Sitten tulee aina mieleen ja epäusko taistelee, että oliko tämä oikea vai oliko tämä väärin, oliko tämä kokemus vaan joku uni. Minä haluan täyttyä pyhällä hengellä muullakin tavalla. Ja jatkoin etsimistäni, koska meidän opetuksen mukaan ja ihan hyvän opetuksen mukaan kielillä tai pyhällä hengellä täyttyvä puhuu kielillä. Ja minä etsin kielillä puhumista. Ja minä hain sitä kuitenkin pyhällä hengellä täyttymisen nimissä. Menin käsien alle edelleenkin ja rukoukseen. Ja joku sanoi sitten mulle, siihen aikaan Ylivainio oli elossa ja ihmiset kaatu rukouksen voimasta ja itsekin olen rukouksen voimasta kaatunut, siinä mitään oli. Mutta joku sanoi mulle niistä rukoilijoista, että nouse seisomaan ja hän rukoilee sinun puolestasi, että kaadut sitten. Että se on Jumalan salaisuus ja mä menin sanomaan, että mä nyt yritän vaikka opetella seisomaan päälläni, jos siitä on jotain hyötyä. Että sitten Leoniemellä tuli meidän seurakuntaan, oliko se nyt Tikkurilassa vai jossakin koululla. Ja menin Leon eteen ja sanoin, että mä haluaisin täyttyä pyhällä hengellä. Hän pani silmät kiinni ja käden minun otsalleni ja avasi silmänsä ja otti käden pois ja sanoi, että sinähän olet täyttynyt. Minä sanoin, että niin, minä omasta mielestäni olenkin, mutta kun mä en puhu kielillä, niin Leo sanoi, että no se on sitten taas ihan eri asia. Ja ennen kuin sain tähän semmoisen viisauden omalla tavallani, mutta en nyt sitä ala kertomaan, se löytyy sitten Raamatusta kyllä. Nimittäin Kielillä puhuminen on tänä päivänä laiminlyödympiä armolahjoja, mitä on. Korintolassa se on ylimitoitettua, mutta täällä meillä Suomessa ja meilläkin on, se on alimitoitettua. Kielillä puhuva rakentaa itseään. Mutta kielellä puhumisen suurin este, että me sitä käytä, on se, että me emme pidä sitä oikeana, vaan epäilemme sitä, että se on jollakin tavalla väärää. Se ei ole oikeata kielillä puhumista. Se on jotakin möngerrystä. Mitä silloin väliä, mitä sinä Jumalan kanssa puhut? Onko se minkälaista sössötystä, vinkumista hyvänsä? Se on niin kuin, mikä se oli se kirjan sitoja, mikä oli meidän? Leskisen Hannu sanoi, että hän etsi kielillä puhumista, kun jonkun rukoilijoiden kohdalla. Ja rukoilija kysyi, että no, anna tulla vaan mitä se, mutta sehän, kun ei hän osaa muuta kuin tidittää. Ja no anna tulla. No se antoi tulla sitä, niin se sanoi, että tämä rukoilija, että se on sen heimon kieltä, minkä keskeltä hän tulee, ja se tarkoittaa verta. Sinä kiität varmaankin Jeesuksen verestä koko ajan. Kun Jeesus sanoi sillä vuorisaarnassaan ensiksi fariseuksista ja tällä tavalla, että älkää olko heidän kaltaisia ja monisanaisia ja niin edelleen, vaan sitten hän sanoi, että mene kammioosi, sulje ovesi ja rukoile siellä, niin isä salassa, joka on salassa, niin maksaa sinulle. Eli minulla on jostava, jos sinä painit kielellä puhumisen kanssa, niin mene kammioosi, sulje ovesi, kukaan ei kuule, mitä sinä rukoilet. Mutta isä sydämen tuntija tietää, mitä sinä rukoilet, ja hän maksaa sinulle. Kysymys on siitä kielellä puhumisesta, minkälaisen vaikutuksen se tekee, koska jos joku on sanonut näistä minua viisaampana, että jostakin se luin, että jos uskovaiset rukoilisivat 15 minuuttia joka päivä, niin heidän hengellinen elämänsä olisi aivan toisella tasolla. Ja minä uskon jollakin tavalla. Siinä uskovaisena ollessani ja ihan oikeita töitä tehdessäni, pakko on paras johdattaja. Se firma, jossa olin, niin se muutti kokonaan pois täältä Etelä-Suomesta. Ja niin jouduin niin kuin työttömäksi. Ja menin sitten semmoiseen pienempään työpaikkaan. Ja siellä ihan ensimmäisinä päivinä työkaveri alkoi puhumaan, kuinka hän oli käynyt Ylivainion kokouksessa ja vähän pilkalla pilkkasi sitä. Ja minä todistin hänelle siinä vaiheessa oma uskontuloni. Ja siitä alkoi meidän kaksivuotinen tämän kaverin kanssa kaksivuotinen kinastelu, vihastelu, suhde. Me oltiin hyviä kavereita ja silti me oltiin aina napit vastakkain. Hän kävi AA-kerhossa ja hän joskus suuttui minulle, kun hän kyseli kuitenkin aina ja minä hänelle sitten todistin. Ja hän suuttui ja sanoi, että luuletko sinä, että minä olen joskus rukoillut? Niin mulle tuli mieleen, en uskaltanut sanoa, että entä sitten, jos se rukouksen vastaus seisookin tässä vastapäätä? En uskaltanut sanoa. Mutta joka tapauksessa Hän sitten yhtenä päivänä tuli ja venytteli oikein, sanoi, että tulipas nukuttua hyvin. Ja mä kysyin sitten, että no mistä se johtuu? Hän vähän joku tuli semmoiseksi oudon näköiseksi, että kyllähän oikeastaan tietää, mistä se johtuu. Että eilen illalla AA-kerhossa hän sanoi siellä miesjoukon edessä, että hän ei pysy raittiina, ellei Jumala häntä auta. Ja sanoi, että rauha laskeutui hänen mieleensä heti. Mä sanoin, että toi on ihan raamatullista. Sä meet miesten keskellä tunnustamaan tuommoisen asian. Sitten se sanoi, että oli siinä yksi nolokitilanne. Mä kysyin, että no mikä se oli? No hänen semmoinen mentori tai tämmöinen vanhempi mies sanoi, otti oikein paksun lompakon takataskusta seteleitä siellä valtava määrä, löi sen pöytään ja sanoi, että tässä on minun Jumalani, minä en muuta Jumalaa tarvitse. Rahapussin löysi pöytään. Meni 2 viikkoa aikaa, niin tämä Pauli tuli töihin ja oli oudon näköinen ja mä kysyin, että no mikä nyt on? Sanoi, että vuosikymmenien raittiuden jälkeen tämä sama mies, joka löi lompakon pöytää, juo tänä päivänä kuin sieni. Mä sanoin, että toikin on raamatun mukaista, joka luulee seisomansa, katsokoon, ettei kaan lankea. Eli hän meni ylvästelemään omalla raittiudella ja löi lompakon pöytää. Heti sillä oli seuraukset. Sitten yhden kerran olimme kahvitunnilla siinä ja mä join sitä kahvia. Sitten työpaikan kahvi oli hirveitä myrkkyä. Ja mä sanoin, että voi mitä tämä osaa olla pahaa tämä kahvi. Hän sanoi mulle, että mitä sinä vingut, pane viemärin se. Mä nousin saman tien ja kaadoin lavuarin sen kahvi. Mutta kun mä kaadoin sen kahvin, niin saman tien mä päätin, että mä en juo kahvia ennen kuin toi Pauli tulee uskoon. Ette usko, miten monta kiloa kahvia mä voitin sillä aikana, 2 vuoden aikana, kun mä en juonut sitä. Noiden markettien arvonnoissa niin monta pakettia kahvia voitettiin. Eli en tiedä, mihinkä raamatun kohtaan se nyt sitten voidaan rinnastaa siihen, että saatte, jos luovutte minun tähden, niin saatte moninkertaisesti takaisin. Mutta Vappu sanoi, että siellä on kaupan seinällä sun nimestä taas, että sä oot voittanut kahvia. Sitten mulle tarjottiin semmoisesta keskisuuresta firmasta työpaikkaa. Ja mä harkitsin sinne menemistä, niin taas näyssä näin, että tämän kaverin pakettiauto tuli minun autoni eteen. Ja näin tällä tavalla Jumala esti minun siirtymistä vielä pois. No myöhemmin sitten siirryin ja menin vuosien jälkeen, siitä oli varmaan 2 vuotta mennyt aikaa, kun menin käymään siinä työpaikassa ja mä kaukaa ja huin ja tuusin Paulille, että mitä kuuluu, että vieläkö käyt AA-kerhossa. Niin hänellä oli jakoavain kädessä, sanoi, että ei tarvii enää. Näytti noin tänne ylöspäin. Sinä päivänä mä join ensimmäisen kerran kahvia 2 vuoteen. Mutta tämmöinen taas on käytännön asiat. Semmoisia johdattajia, että kun meillä oli liian pieni asunto, meillä oli virpi siinä vaiheessa ja oli tulossa syntymässä poika. Ja minä rukoilin ja minä vaadin ja minä tein vaikka mitä paastosin, että meidän on saatava isompi asunto. Ja mitään ei ollut näkyvissä ja ihan viimeisillään. Ja mä oikein vetosin Jumalaan, että se on tultava ennen kuin vauva syntyy. Oli hirmuisen vaikeaa siihen aikaan saada lainoja. Piti olla säästöä kauheasti, mutta millä sitä säästää, kun entistäkin lainaa piti maksaa, niin ei niitä säästöjä ollut paljonkaan. Kun me sen asunto sitten saatiin, niin mä yöllä näyn, että mä ajoin Tuusulan tieltä Korsoon päin. Ja joku valkopukunen istui mun rinnallani ja sanoi, että yläkerta ja alakerta Korsossa. Ja mä en voinut käsittää, mikä on yläkerta ja alakerta Korsossa, koska emme mitään omakotitalo ollut varaa, eikä enkä tiennyt, mikä se on oikein. Ja mä rukoilin taas palavasti, mikä on yläkerta, alakerta Korso. Ennen kuin mä rukouksessa sain vastauksen, se on Korson helluntaiseurakunta. Eli yhtä hyvin me oltaisiin voitu asuntoa vaihtaa vaan ja jäädä sinne Tikkurilaan, mutta kun se osoitettiin tällä tavalla, että pitää vaihtaa seurakuntaa. Ja niin me muutettiin Korsoon ja saatiin sieltä isompi asunto sitten. Se vappu vielä konttasi viimeisillä ja pesi lattian, että saisi vauvan syntymään, kun nyt kerran on isompi asunto. No joka tapauksessa Jumala tällä tavalla johdatti myyrätielle Korsoon. Siellä aloimme pitämään pyhäkoulua vapun kanssa kerrostalossa, ja kerrostalon lapset kipittivät meille aina, ja siinä ennen kokouksen alkua pidettiin pyhäkoulu. Sieltä ruvettiin leirityötä tekemään ja sitten varkkarityötä. Vappu voi kertoa sitten joskus lisää. Ja sitten mä näin semmoisen unen, jossa näin, että mä joudun vaikeuksiin työmaalla, että hiki valuu ja tuska on suuri ja minut vinkattiin sieltä, ovi aukesi ja vinkattiin pois sieltä siitä tuskasta. Ja mä tiesin, mikä se on, jotenkin sisimmässäni, että se vinkkaus merkitsee Jumalan valtakunnan työhön lähtemistä. Ja siinä vaiheessa mä ihan oikeassa töissä ollessani, niin olin niin mielenkiintoisessa vaiheessa siinä työelämässä, että mä nyt nolottaa ja naurattaa. Mä menin semmoiseen hiljaiseen paikkaan, mikä työpaikalla on, ja rukoilin, että ei vielä. Ei vielä, että mä haluan ensin. Mä halusin koulutuksen, jonka firma olisi antanut tai antoisi mun. Ei tyhmempää rukousta voi olla. Ei vielä. Kun kuitenkaan en pystynyt sitä tuskaa välttämään eikä ahdistusta, mikä tuli myöhemmin. Joko te olette ihan kyllästyneitä? Ja niin, mä sain sen koulutuksen, mitä on, ja kun olin kaiken saanut sen, minkä pyysin, niin sisäinen ääni siinä ohjelmointipäätteen äärellä sanoi, että nyt sinä olet saanut sen, mitä pyysit. Entäs nyt? Ja niin mä painoin pääni ja sanoin, että jos vielä kelpaa, niin tässä mä oon. Ja silloin alkoi se myllerys työpaikalla sellainen, että henkinen paine niin kova, että jos mä olisin vielä ottanut semmoisen vaativamman työn vastaan, joka olisi ehkä ollut helpotus, mutta toinen on sitten lähteä tälle toiselle tielle. Ja siinä jakautumisessa vaiheessa, niin mä olin lähes seota omasta mielestäni. Vappu voi kertoa lisää. Mä petaan sulle, kato, puhepaikkaa. Ja mä sanoin itseni irti siitä firmasta. Ja kahden viikon päästä mä olisin työtön. Mutta mä otin vastaan semmoisesta naapurifirmasta, semmoisen mun työkaveri oli siellä kakkosjohtajana, hän pyysi mua sinne töihin. Ja mä ajattelin, että jos ei parempaa tässä ilmene, niin olkoon. Mä menin sinne töihin. Siinä vaiheessa oltiin muutettu Mäntsälään taas isompaa asuntoa. Ollin polku 7 muutettiin. Ja meni siihen firmaan ja firman johtaja täytti 50 vuotta. Ja hän piti oikein kahvitunnin, eikä kahvitauko, vaan kahvitunnin. Ja samppanjapullo aukasti ja hän kaatoi kaikille. Ja sitten tuli mun kohdalle ja sanoi, että mitäs mä sulle antaisin? Mä ajattelin, että antakoon mitä antaa. Käviskö pommakki? Mä sanoin, että käy pommakki. Hän kaatoi mulle pommakki. Mä tiesin siitä, että huhu oli liikkunut ennen mua. Ja sen takia mulle pommakkiä tarjottiin. Ja kun se tunti oli mennyt, niin se johtaja tuli minun luokseni ja kyyneleet valui, kun hän sanoi, että hän haluaisi tulla niihin teidän kokouksiin, kun teidän ei tarvitse juoda viinaa. Teidän ei tarvitse juoda viinaa. Ja siinä hetkessä mä todistin sille johtajalle ja hän kuunteli silmät kyynelissä ja sitten tilanteet meni, mennään eteenpäin. Mä lähdin Raamattuopistolle, jonka selvisi se, että mä en olisi sieltä edellisestä firmasta päässyt Raamattuopistolle. Mutta tässä tapauksessa johtaja ei nyt vielä uskosta osattomana nyt siunannut, mutta lähetti mut Raamattuopistolle. Kun tulin opistolta pois, niin johtaja tuli meidän siihen entiseen rukoushuoneeseen kokoukseen. Ja se kiinnostui niin paljon siitä kokouksesta, että se meni iltakokoukseen Tuusulaan, kun hän asui Nurmijärvellä. Siellä oli Alarik Sandberg, joka johdatti hänet uskoon. Hän oli ihan täpinöissään sen jälkeen. Ja yhden kerran sitten tapahtui kuitenkin niin, että hänelle laskeutui valtava synkkyys. Mä näin heti, että ei uskalla sanoa hänelle yhtään mitään. Mä otin semmoisen C-kasetin ja aina annoin, hän kulki ohi. Helmat heiluen sinne ja sen nappasi sen ja omassa autossaan kuunteli niitä, milloin oli puhekasetteja ja milloin musiikkikasetteja. Ja yhden kerran sitten hän oli kuunnellut Ylivainion kasettia ja yksi aamu paukahti ovet hallissa auki, kun hän huusi sieltä kaukaa, että Jorma, mitä lukee Johannes 10:10? No en minä silloin muistanut heti, mitä siinä lukee. Että varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan ja tappamaan, ja minä olen, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Jotenkin näin on vapaasti sanottu. Hän kun kuuli tämän Ylivainion sanat siinä kasetilla, yhtäkkiä hän vapautui, kun se on varas, mikä on käynyt varkaissa hänen elämästä. Häneltä vietiin pelastuksen ilo pois, ja kun hän käsitti sen, niin se pelastuksen ilo palasi. Se palasi hänelle. Alarik Sandberg houkutteli tämän johtajan Israelin matkalle ja hän tuli sieltä silmät suurena pois ja sanoi, että ihan ihmeellistä. Mä kysyin, mikä nyt niin ihmeellistä on? No ensimmäiseksi lentokentällä niin joku Iila alkava joka tapauksessa. Joku nainen sanoi, että tuolla on se mies, ja pani käden suulleen. Hän ei siinä vaiheessa nähnyt eikä kuulu sitä, mutta he keskustelevat sitten myöhemmin siellä Lehtimaijan juhlilla. Toi nainen kertoi, että 2 vuotta sitten hän näki unessa sinun kasvosi, ja Jumala, tai joku sanoi hänelle, että rukoile tämän miehen puolesta. Ja 2 vuoden päästä taas sanottiin, että jatka rukousta tämän miehen puolesta. Ja nyt yhtäkkiä sinä seisot täällä näin. Ja siinä unessa, missä hän aina näki sinun kasvosi, niin sinä riehuit kuin hullu. Eli ihan pelastumattoman ihmisen tapoja. Tämä johtaja pelasti mut monesta vaivasta. Ja monesti nämä ahdistukset jatkuivat siinä mielessä, että olisi pitänyt hyvinkin tehdä tämmöistä intensiivistä ajattelutyötä ja suunnittelutyötä. Ja mä en enää pystynyt siihen. Ja yhden kerran töissä siinä ollessani ja melkein hiki valuu, kun oli tuskassa. Ja mä olin kuulevinaan toisen äänen, sen saman varkaan äänen, joka sanoi ivaten, että kun mä kuiskasin siinä hiljaa, että Jeesus pelastaa mut. Niin se ääni sanoi, että kukaan ei pelasta sinua tästä tilanteesta. Mutta laskeutuikin käsi mun olkapäälle ja johtaja sanoi, että pane Jorma takki päälle, lähetään. Mä kysyin, mihin nyt lähetään, älä kysele tulevaa. Ja meni hänen mersuun ja suljin silmät, kun hän laittoi jonkun musiikkikasetin soimaan. Hän ajoi Tuusulan helluntaiseurakunnan pihaa ja mentiin päivärukouskokoukseen. Päivärukouskokoukseen ja sitten kun on se käyty, niin sitten johtaja sanoi, että nyt mennään kiinalaiseen syömään. Kiinalaiseen ravintolaan syömään. Sitten seurakunnassa täällä Mätsälässä kun pyysin aina esirukousaiheita oman jaksamiseni puolesta, niin paras tämmöinen profetia tuli Arposen Eerlalta, joka hän sanoi, että ahdistus jatkuu ja tulee pahemmaksi. Tulee pahemmaksi vielä, mutta siitäkin aikanaan päästiin lävitse. Ja niin me, mua pyydettiin sitten määrättyjen tapahtumien jälkeen Miehikkelän helluntaiseurakuntaa paimeneksi. Siinä vaiheessa me vaihdettiin Ruohon Raimon kanssa asuntoja ja meille jäi 5000 markkaa. Se tuntui siihen aikaan paljon isommalta, mitä nyt olisi sanottanut 1000 euroa, niin sehän tuntui, että se on paljon pienempi raha. 5000 markkaa jäi rahaa ja meillä oli tarkoitus vielä keväällä käydä hiihtoloma reissulle. Niin meidän vappu, joka on profeetta, sanoi, että niin, pian se 5 000 on mennyt johonkin. Ja niin se meni se 5 000. Eihän se tarvitse kuin yksi vaihdelaatikko remontti tai joku tämmöinen isompi remontti, niin se 5 000 oli mennyt. Mutta mä sanoin siinä vaiheessa, kun hän sanoi, että niin pian se häviää se raha, niin mä sanoin, että sovitaan näin. Mä sanoin, sovitaan näin. Jos se 5 000 menee johonkin, niin Jumala antaa sen meille takaisin. Ja se meni se 5 000. Ja muutaman päivän päästä soi puhelin, yksi eläkkeelle tämmöinen vanhempi mummeli soitti, että antakaa tilinumeronne, että Jumala on käskenyt hänen antaa teille 5000 markkaa. Matteus 18:19. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, niin he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaassa. Siellä, missä 2 tai 3 kokoontuu minun nimessä, niin minä olen heidän keskellä. Se on Jumalan sanan mukaisesti. Jumalan sana täytty siinä. En sen enempää ajattelematta sano, että Jumala antaa sen silloin takaisin. Ja Jumala, minun mielestä se, Jumala sen otti pois sen rahan ja antoi takaisin, ihan kasvattaakseen. Ei ole pitkä aika enää, koittakaa kestää. Mä olin 5 vuotta Miehikkälässä ollut, niin mä menin ja rukoilin, että Herra antaisi jotakin uutta. Ja heti maanantai-aamuna soi puhelin ja naapurikunnan ala-asteen rehtori soitti ja kysyi, että pääsisinkö mä auttamaan vähän tämmöisen opettajan sijaisuuden. Meillä nämä nuoriso aina nauraa, että siinä sanasokee mies on on tätä koulun sijaisuuksia tekemään. Mutta joka tapauksessa mä menin siihen luokkaan sitten, kun vanhemmiston kanssa sovittiin. Ja siellä oli, se oli vaikea tilanne siellä. Siellä oli käynyt poliisit ja opettaja itse oli polttanut itsensä loppuun. Ja minä en tiennyt oikeastaan siitä mitään. Pieniä vihjauksia, että siellä on vaikea tilanne. Poliisit oli käynyt sitä edellisellä viikolla. Ja siinä se vaikein tilanteen yksi aikaansaaja istui siinä opettajan pöydän vastapäätä. Semmoinen poika ja se oli 6. luokka ja hän meinasi heti tulla mun silmilleni. Ja mä vinkkasin sen käytävää ja sanoin sille pojalle, että jos minä nyt tässä muutamassa viikossa tai oikeastaan pari kuukautta, mutta se sijaisuus olisi ollut vain pari viikkoa siinä vaiheessa, epäonnistun, niin tämä luokka hajotetaan. Ja mä sanoin sille pojalle, että arvaa kuka tästä lähtee ensimmäisenä. Mutta tehdäänkö semmoinen sopimus? Mä tarjosin sille kättä. Ja sanoin, että tehdäänkö semmoinen sopimus, että mennään yhdessä kevääseen asti. En mä silloin tiennyt vielä, että se on kevääseen asti. Hänelle tuli kyynel silmään ja hän sanoi, että sovitaan. Ja mä tein siitä pojasta itselleni apulaisen. Kun mä sanoin sille pojalle, että viettää luokka urheilukentälle, niin se vei kuin armeijassa ne urheilukentälle. Kun luokassa rupesi liian kova meteli olemaan, niin hän kääntyi noin ja teki näin, niin kaikki oli ihan hiljaa. Meistä tuli niin hyviä ystäviä tuon pojan kanssa, että me vielä sitten koulun päätyttyä, niin hän monta kertaa siellä kylillä aina tuli juttelemaan. Mutta siitä alkoi semmoinen juttu, että koulutoimen johtaja otti yhteyttä. Ja sanoi, että kun noin hyvin meni, niin otatko pikkukoulun 5.-6. yhdistelmäluokan? Mä sanoin, että en varmasti ota. Ei mulla riitä paukut. Se sanoi, että hän on niin vaikeassa tilanteessa. Hän selitti sen, mikä se tilanne oli. Hän on niin vaikeassa tilanteessa, että tulee auttamaan hän. No mä lupasin 1.5 vuodeksi. Mä sanoin, että jouluun asti mä voin olla. Ja taas siinä luokassa oli se opettaja, joka oli sairaslomalla. Hän varotti, tämän tytön äiti varotti, koulutoimen johtaja varotti, että siellä on vaikea yksi tapaus. No en muista sanoa, käyttiköhän tapaus niin. No minä en tajunnut mitään oikeastaan siitä asiasta. Enkä huomannut mitään erikoista. Kunnes tuli ensimmäinen äidinkieli, jossa mä oon tuo erikoisen hyvä ollut äidinkielessä sanasokeena. No, joka tapauksessa laitoin kirjoittamaan aineen. He kirjoittivat aineen ja mä luin nämä seuraavana päivänä. Annoin palautetta ja mä kysyin tuolta tytöltä, joka oli se vaikea tapaus, mitä minä en tiennyt, että saanko mä lukea tämän aineen kaikille? Ja tyttö sanoi, että saat. Ja mä luin sen aineen koko luokalle. Se oli niin hyvä aine ja niin hyvin kirjoitettu, että mä kun kehuin sitä tyttöä, niin En niin kuin turhaa kehunut, enkä imarrellut. Enkä edes siinä vaiheessa tiennyt, että hän on se vaikea tapaus. Mutta siitä hänen elämänsä muuttui, kouluelämänsä muuttui, en muusta osaa sanoa. Kouluun muuttui. Hänen kaikki numeronsa nousi. Mä näin, kun hän rupesi pärjäämään kaikissa. Tai varmasti ihan fiksu tyttö, mutta jotenkin löi lossiksi. Mutta se, että joku kehui sitä. Joku häntä niin kuin nosti sieltä. Mitä vaikeuksia hänellä oli, sitä en tiedä. Mut meillä ei ollut loppuun asti mitään vaikeuksia tämän tytön kanssa. Päinvastoin mä antin tsemppauspalkinto tuolle tytölle keväällä. Vaikka mä olin luvannut, että mä jouluun asti vain olen, niin mä sanon koulutoimijohtajalle, että mä en ole kuin jouluun. Ja hän taas vetosi minuun, että älä jätä häntä vaikka. Ja mä näin unin yöllä. Mä näin, että 3/4 kaksi oppilasta oli ulkovaraston edessä. Semmoista varastoa siinä koulussa ei olekaan, mutta siinä unessa oli. Ja joku musta mies seisoi heidän luonaan. Ja minä olin tulossa autolla siihen koulun pihaan. Ja mä katsoin, että mikä toi mies on. Ja onko toi mies juovuksissakin vielä. Ja mä menin ja sanoin sille miehelle, että siinä unessa, että nyt kun lähdet, niin vielä kerkeet. Ja ajoin sen mustan miehen pois. Ja mä kysyin noilta tytöiltä, että mitä te täältä haette täältä varastosta. Niin he sanovat, että mosaiikkipaloja. Heillä on tämmöisen pannun alusta työt täällä. Ja siihen mä heräsin. Ja sitten mä ajattelin näin, että jos mä pystyisin jonkun elämästä ajamaan tai kouluoppilaan elämästä jonkun mustan miehen pois, oli se nyt mikä asia hyvänsä, niin Jumala on sen tarkoittanut niin, että minä vielä jatkan. Ja niin mä ilmoittaudun, että mä jatkan. Ja vuoden alussa rehtori tuli ja sanoi, että 3/4 vaihtavat käsitöitä niin, että keskenään, että ne, jotka on nyt oppilaiden kielellä rättikässässä, niin ne tulee muuhun käsityöhön ja muu käsityöläiset tulevat rättikässään. Ja ne tytöt tuli mulle, siellä alakerrassa oli pieni käsityösali, tulivat mulle käsityöhön. Ja ne tytöt sanoi siinä oven pielessä, että me ollaan oltu täällä ennenkin. Mä sanoin, mitä te olette täällä ollut ennenkin? Meillä on täällä työt keske. Mä sanoin, mitkä teillä on keske? Heillä on mosaikkipalaa työ keske, missä he tekevät pannun alustoja. Niin uskokaa, että mä otin oikein ovenkaiteesta kiinni. Että mä olin nähnyt unessa sen, että niillä tytöillä on mosaikkityöt, tämmöiset, mitä, onko ne mosaikkipaloja, mitä ne on? Ja pannun alustojat. Ja heillä todella oli sellaiset siellä. Jumala aivan kuin näytti mulle sen etukäteen ja sai minut sitten tähän sanasokeuteen mennekseni, niin Jumala ottaa joskus semmoisen, joka ei mitään ole, niin 5 minuuttia vielä odota. Kohta loppuu. No jätetään seuraavaksi kerraksi tähän. Mutta otetaan tämä kohta vielä. Mä innostuin seurakunnassa videoinnista. Videointi tuli muotiin ja mä videoin sitä sun tätä, kaikki seurakunnan juhlat, leirit, kaikki. Kunnes sitten tämä päivähoito pyysi, että mä tekisin filmin heidän päivätyö eri työpaikoista. Ja mä tein sen filmin ja editoin sen ja olin suurta ohjaajaa olevina. Kunnes toi kunnan vapaa-ajan toimilautakunnan sihteeri pyysi, että kuvaisinko heidän miehikkelän vilkkaan 75-vuotisjuhlassa. Paavo Noponen tulee puhumaan tai pitämään juhlapuheen. Ottaisit sen filmille. Minä lupauduin tietysti ja heillä oli hieno iso kamera. Ja olin suurta ohjaajaa, kun pystytin sen jalustalle sen kameran. Ja siihen loppui mun ohjaaja. Se kamera jysähti lattialle. Ja tänä päivänä on Miehikkelän kunnan arkistossa Paavo Noposen juhlapuhe, jossa ei ole yhtään zoomausta eikä yhtään lähikuvaa, koska se kamera meni sen verran rikki, että se siinä ei zoomi pelaa. Siihen loppui mun videointiurani ja suuri elokuvaohjaaja. Joo, hyvä, että loppu sanoo. Se on 9.2. Raamattu sanoo sanalaskut 29.23. Ylpeys vie nöyryyteen, vaatimaton saa kunnian. Joo, jätetään loput seuraavaan kertaan. Vielä olisi paljon, mutta teille on nyt enää jaksa kuunnella. Ai jaksat kuunnella? Ennen uskoon tuloa, niin olen kertonut sen taas monta kertaa. Kuulin lauantai-iltana kotiin ja jalka vähän heitti. Ja yhtäkkiä kuulin sisäisen äänen sanoa, että pian tämä juhlinta päättyy. Ja mä en voinut käsittää, miten se voi päättyä uskomattona ollessa. Miten se voi päättyä? Ja mikä sen katkaisee? Totta kai ihminen voi heittää henkensä tai jotain muuta. Mutta mä en jälkeenpäin ajattelin, että mä en edes kiinnittänyt edes mieltäni siihen, että mikä ääni se nyt mun sisälläni puhui. Aina kun tästä on kertonut, niin mä muistan sen vielä tänäkin päivänä sen paikan, missä mä Hyvinkäällä Munkin kadulla. Kun yli 40 vuotta myöhemmin täällä Mäntsälässä ollessani, mä kuuntelin radiota ja mä kuuntelin aina Raamattu kannesta kanteen ohjelma. Sanansaattajien ohjelma, jossa on erittäin hyviä Raamatun selittäjiä, selotusta ja opetusta. Ja siinä lopussa ne aina antaa nämä tiedot, yhteystiedot ja sanovat, että heidän toimistonsa on Munkin katu, sitten sanovat numeron. Ja mä menin Googleen ja Google-kartastosta katoin, missä on sanansaattajien toimisto. Niin se oli just siinä kohdalla, missä 40 vuotta sitten Jumala sanoi, että tämä loppuu pian tämä juhlinta. Siis Jumala, joka tietää kaikki etukäteen, niin tiesi sen, että ei siinä silloin, kun mä siinä kävelin ja mulle sanoi, että juhlinta loppuu, ei siinä mitään Sansan toimistoa ollut. Nyt siinä on. Tämä on aika ihmeellistä. No joku voi tietysti ajatella, että mä näen niissä olemattomia johdatuksia. No olkoon nyt näin. Mutta kun aikanaan Korsosta lähdin, niin mä näin unen, nyt tämä on viimeinen. Näin unen, jossa mulle tarjottiin karttaa, että lähde suunnistamaan. Mä sanoin, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Mutta kun se tarjosi toisen kerran, niin mä ajattelin, otetaan nyt sitten. Ja löysin ykkösrastin ja kakkosrastin hyvin nopeasti. Ja olin menossa kolmosrastille päin, niin joku tuli mun eteen ja suusti, että tänne ei saa tulla. Pitää ensin löytää kakkosrasti. Mä sanoin, että mä oon löytänyt sen. No sitten saat jatkaa matkaa. Kolmosrasti oli omakotitalo ja Sulo Hämäläinen, Korsun helluntaiseurakunnan vanhemmistoveli, avasi siinä unessa oven. Heusalan Sinikka, jos muistaa kukaan, hänen isänsä, oli meidän seurakunnassa täällä. Sulo avasi oven ja pyysi astumaan sisään siinä unessa ja nosti valtavan padan pöydälle ja sanoi, että syö. Mä ensiksi kursailin vähän, että on vasta syönyt ja ei ole nälkä ja Mutta rupesin syömään erittäin maukasta ruokaa. Ja kun olin saanut syötyä, Sulo avasi oven ja päästi ulos. Oli tullut aivan musta, pikimusta yö. Mitä se sitten merkitsee? Monta vuotta on ollut mennyt siitä asiaajasta jo. Yö on jatkunut. Paavali sanoi roomalaisille, yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois kaikki pimeyden teot ja pukeutuvamme valkeuden varustuksiin. On monta näkyä ja monta ääntä, ja tiedätte sen, että se viimeisen ääni, joka sanoi mulle silloin yksi lauantai, että Parkinsonin tauti. Se on se sama ääni, joka sanonut nämä kaikki johdatukset mulle. Nyt jos osaisin laulaa, mulla joka kerta tämä sama asia, että nyt jos osaisin laulaa, niin laulaisin teille, mutta kun en osaa. Mutta mä lukisin laulun sanat laulusta, mikä lie. Herra, jolle käden annoin, tietää myös mun huomiseen. Miten se meni se laulu? Mulla oli tossa... Huomispäivää en mä tunne, se voi tuoda puutteen. Mutta Herra, jolle käden annoin, tietää myös mun huomiseen. Aamen. Jokohan tämä nyt oli viimeisiä, kun on tietenkin kuin pop-laulajat, että on viimeinen keikka ja viimeinen keikka. Painetaan päät. Kiitos rakas taivaallinen Isä kaikesta siitä, mitä olet antanut ja missä olet johdattanut. Herra, kiitos siitä, että olet avun antanut kaikkina näinä vuosina ja annat edelleenkin, näin uskon. Herra, sinuun me turvaamme ja ilman sinun ohjeitasi ja sinun karttaasi raamattua me emme perille pääse. Yö on pitkälle kulunut ja Herra, eräänä päivänä avautuu uusi aamu. Herra, kiitos siitä, että siunaat täällä olevat ystävät ja siunaat ne, jotka hiihtolomalla ovat. Herra, kiitos siitä, että autat meitä ja johdatat eteenpäin. Anna äänesi kuulla, vaikka se ei tule ehkä näin kuulevilla korvilla eikä tällä tavalla. Mutta Jumalan sana olisi se, joka ohjaisi meitä. Auta Jeesus meitä ja Herra, kiitos siitä, että saan siunata. Onko täällä joku, joka haluaisi johdatusta johonkin omaan elämänsä vaikeaan? Siellä nousee käsi ainakin. Siellä on, joo. Ja siellä on. Herra, kiitos siitä, että johdatat näitä ystäviä. Annat heidän löytää oikean tien. Anna heidän kuulla se sana. Katso, tässä on oikea tie. Käy sitä. Herra, kiitos siitä, että he tietävät kääntyä vasemmalle tai oikealle, tai pysyä paikallaan silloin, kun kuuluu pysähtyä. Herra, kiitos siitä, että saan siunata sinun kansaasi, olivathan me missä hyvänsä, Isä Jeesuksen nimessä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle. Ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen ole siunattu Jeesuksen nimessä.